pri niskim temperaturama u oblasti 1 sa porastom temperature raste provodnost zbog porasta koncentracije nosilaca koji nastaju ionizacijom primjesa sve do temperature T1 kada su sve primjese ionizovane. U oblasti 2 provodnost se relativno malo smanjuje uslijed smanjenja pokretljivosti pri čemu je promjena koncentracije mala. Porastom temperature iznad T2 poluprovodnik počinje da se ponaša kao da je čist jer ionizacija osnovnih atoma poluprovodnika je tolika da provodnost uglavnom zavisi od tih stvorenih parova elektron šupljina. Radna oblast je oblast 2. U oblasti 1 stvaraju se samo osnovni nosioci od atoma primjesa. U oblasti 2 se ne povećava koncentracija od osnovnih atoma poluprovodnika i u toj oblasti imamo malu promjenu provodnosti. U oblasti 3 osnovni i sporedni nosioci imaju istu ulogu i dolazi do značajnog povećanja provodnosti.